jutro, 8 je sati, ovo jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ovo izdanje je za četvrtak, 10. augustovski dan. Ja sam Leila Omregić-Artić i s vama sam do 9.
Radio Gradski FM.
Radio Bivić.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanjica.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žece.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
A evo i tema o kojima ćemo govoriti tokom jutarnje emisije. Dok zdravstvene ustanove u federaciji čekaju na raspodjelu stotinu respiratora koje vežemo uz istoimenu aferu, oni još uvijek stoje u skladištu i ne zna se tačno za šta se mogu koristiti. Pored toga, govorit ćemo i o izdvajanju budžetskog novca u Doboju za biomedicinski potpomognutu oplodnju. Čućemo i to kako izgleda nova školska godina u Srednjobosanskom kantonu, te kako su mostarski planinari osmislili način da izvedu djecu u prirodu za vrijeme koronavirusa. Velikokladjušani sami obnavljaju ruševnu zgradu svoje mjesne zajednice jer 25 godina niko od nadležnih nije. A u Gradačcu do kraja godine izgradnja kuća ljudima kojima su kuće stradale u poplavama 2014. U priči iz Hrvatske govorimo o istospolnim parovima i udomljavanju djece, iz Srbije o kriptovalutama i koliko se koriste, a saznaćemo više i o turbulencijama na berzama. Vrijeme danas pretežno sunčano, jutarnje temperature od 10 do 15, na jugu do 22, a dnevne će biti između 25 i 34 stepena. Ne zaboravite da pandemija još traje, nosite maske i držite distancu od 2 metra, za neke zdravstveno osjetljive ljude može biti kobno.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Probudite se s nama.
Dobro jutro još jednom, lijepo buđenje kao i ovaj 10. septembarski dan. Žele vam Enes Hrnjičić i Leila Omeregić-Ćatić. Ostanite uz nas do 9, a za početak lake note ljubavi. Doris Dragović sa pjesmom Ljubavi rič.
Jer ne fali luđaka. A valja bit čovjek i letiti pada i uvijek se nadat, jer znaš na kraju kome račun ćeš polagat. I posljednja rič i prvi plać mogu raditi do sebe naš, učinit ću sve srcem šta ljubit more, a bit će lipo čut da vridija je trud, jer je ljubav svitlila mi put, jer izliči svi. I zaspat ću s mirom, jer sam gomilu drače, šta je svako nađe, makla dobrim dilom. I posljednja rič i prvi plać mogu raditi čut da vridi, a je trud, jer je ljubav svitlila mi put, jer izliči svi ljubav i rič. A bit će lipo čut da vridi, a je trud, jer je ljubav svitlila mi put, jer izliči svi.
Jutarnja smjena. Info plus.
100 respiratora nabavljenih iz Kine preko poljoprivrednog preduzeća Srebrna malina, koji su predmet istrage tužilaštva BiH, još su u skladištu. Iako se vodi istraga u aferi respiratori, predloženo je da se oni rasporede zdravstvenim ustanovama koje još ne znaju za koju vrstu terapije se ti respiratori koriste, ali očekuju da im budu dodijeljeni. No problem je što se na tenderu za servisiranje niko nije prijavio da respiratore instalira, dok se tek jedna firma prijavila da ih verifikuje. Sada slijedi ponovni poziv, a ostaje otvoreno pitanje kada će te respiratore moći koristiti pacijenti. O tome priču ima Aida Đugum.
Za transport, instaliranje, puštanje u rad, servis i obuku osoblja u bolnicama za korištenje 100 spornih respiratora iz Kine koje je nabavilo preduzeće Srebrna malina i koji su predmet istrage tužilaštva Bosne i Hercegovine, niko se nije javio na tender. A dok se za drugi dio tendera koji se odnosi na verifikaciju respiratora javila tek jedna firma. VD direktora Federalne uprave civilne zaštite Mustafa Kadribegović kaže da u Bosni i Hercegovini nema zastupnika respiratora koje je nabavila Srebrna malina. Takav zastupnik je samo u Srbiji, ali se nije prijavio za servisiranje ovih respiratora.
Naravno da ima čitav niz firmi koje se bave tim poslom. Jedini je problem što niko, nijedna od tih firma nije zastupnik proizvođača ACM812A za Bosnu i Hercegovinu. Mi smo zapravo tražili autoriziranog predstavnika, naš dobavljač nije bio autorizirani predstavnik, niti je imao ugovornu obavezu za instaliranje. I to je ta specifičnost koju se mi suočavamo i nastojimo riješiti.
A dobavljač 100 respiratora je poljoprivredno preduzeće Srebrna malina. Državno tužilaštvo od početka maja vodi istragu o zakonitosti izdavanja rješenja i upisa u registar Srebrne maline kao ovlaštene firme za uvoz medicinske opreme. Ta firma je tokom pandemije koronavirusa nabavila respiratore iz Kine u vrijednosti od 5,25 miliona eura, za koje je tužilaštvo BiH utvrdilo da su neupotrebljivi. Osumnjičeni u ovom procesu su premijer Federacije BiH Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, vlasnik preduzeća Srebrna malina Fikret Hadžić, te direktor Agencije za lijekove i medicinsku opremu Aleksandar Zolak. Istraga je još u toku, a respiratori trebaju biti raspoređeni zdravstvenim ustanovama. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić objašnjava.
Nikad nismo tražili njihovo pečaćenje, niti blokiranje, niti da im je poznato da je neka druga institucija to tražila.
Institut za mjeriteljstvo BiH tvrdi da respiratori trebaju biti podijeljeni zdravstvenim ustanovama. Direktor Zijad Džemić.
Ne postoji ništa, nijednikakav razlog da se ovaj uređaj ne uvrsti u registar medicinskih instrumenata i da se rasporedi po bolnicama.
Hajrudin Havić, direktor zdravstvene ustanove dr. Irfan Ljubijankić iz Bihaća, kaže da bi volio da zna o kakvim respiratorima je riječ prije nego što ih dobije.
Prije nego što mi bilo šta, o tome da mi pošalju dokumentaciju od respiratora, da vidim šta je, o čemu se radi, kako strašno da se uvreći. Uzimam aparat za koji ne znam ni šta je, ni kakav je, ni kako se koristi, šta, koje su opcije. Moj anestezijolog vidi o čemu se radi, pa onda možemo dalje razgovarati.
A respiratori se prema nalazima Instituta za mjeriteljstvo mogu koristiti prvenstveno kao stacionari u prostorima za intenzivnu njegu, u operacionim salama, te može postati portabilan uređaj ukoliko se koristi sa bocom kisika, na primjer u kolima hitne pomoći. No sve dok se ne nađe ko će ih servisirati, ti respiratori će biti u skladištu u Rajlovcu kod Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A u Doboju je ove godine prvi put iz budžeta izdvojen novac za pomoć bračnim parovima u plaćanju troškova biomedicinski potpomognute oplodnje. Svaka pomoć je dobro došla, kažu u udruženju koje okuplja bračne parove sa problemima neplodnosti, jer su postupci dugi i skupi. O tome više bilježi Arnes Grbešić.
Na prvi javni poziv gradske uprave u Doboju prijavilo se 6 parova sa problemom steriliteta. Njima će lokalna vlast sa po 4000 maraka sufinansirati postupke biomedicinski potpomognute oplodnje. Na listi korisnica je 37-godišnja Bojana Đuričić, koja već 9 godina pokušava da dobije potomstvo.
Svim bračnim parovima, kogod je konkurs dobio je, i procedura sama od sebe je teška. Mislim, treba vremena da se nalazi, prikupe sve te lijekovi, sve to ide što ide već, ali eto, borba je takva. Ja već četvrti put idem na postupak, nadam se da će biti uspješan, ali opet, ako ne bude, idemo dalje, šta da reknem.
Odluku o spomenutoj novčanoj podršci gradska vlast je donijela nakon prošlogodišnjeg formiranja udruženja Novi život, koje trenutno okuplja 26 bračnih parova u Doboju i pokretač inicijative za izdvajanje pomoći iz lokalnog budžeta. Pomoć od 4000 maraka po bračnom paru je dovoljna za pokrivanje dijela troškova, o kojima govori predstavnica udruženja Aleksandra Sofranić.
Kad krećete sa postupcima vantjelesne oplodnje, znači mi ovdje imamo jednu kliniku preko koje se refundiraju troškovi i uvijek se kreće od te klinike. Uglavnom, postupak koji se refundira je 5500 maraka, međutim to je onako onaj glavni dio, tako da kažem, jer vi tu imate suplemente, prije lijekove koje koristite i ostale mnogobrojne troškove, da sad ne nabrajam, a sve zavisi, znači, u kojoj se proceduri radi. Donacija, recimo, reproduktivnog materijala je oko 10.000 konvertibilnih maraka i plus, znači, još nešto što analize neke ili suplemente, lijekove koje fond ne finansira, pardon, koji ne ulaze u taj paket procedure.
Starosna granica za ostvarivanje prava na pomoć u Doboju iznosi 49 godina, do kada se u evropskim klinikama i rade postupci biomedicinski potpomognute oplodnje. Novac neće završiti na računima građana, pojašnjava dobojski gradonačelnik Boris Jerenić.
U određenu dokumentaciju kada dostavi po javnom pozivu, koja je precizna, decidna i tačna, grad Doboj donosi odluku, nakon toga se vrši uplata na klinike gdje se vrši vantjelesna oplodnja.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Di je priša, samo uživan, uživan.
Aj, aj, ovdje se tako kaže se. Aj, aj, ovdje se liči uzalud. Ne troše, ne troše.
U ovi grad ne pišan, tu niko nije normalan. Da nisam šempijan rođen ja, u Splicu bi poludija. U ovi grad ne pišan, tu niko nije. Samo pismu vamo daj, sidi di si uživaj.
Aj, aj, ovdje se tako kaže sve. Aj, aj, ovdje se riči uzalud. Ne troše, ne troše.
odmaram. Nema šoldi, al mi godi, jake ljubav, sunce, more. Ode mukte su, mukte su.
Aj, aj, ode se, tako kaže se. Aj, aj, ode se, riči u zalud. Ne troše, ne troše.
U ovi grad, da li pišan, tu niko nije normalan. Da nisam šempijan rođen ja, u Splitu bi poludija. U ovi grad, da li pišan, tu niko nije normalan. Samo pismu, vamo daj, sidi ti si, uživaj.
Aj, aj, ode se, tako kaže sve. Aj, aj, ode se, riči u zalud. Ne troše, ne troše. Ode se, tako kaže sve. Aj, aj, ode se, riči ne troše. Aj, aj, ode se, tako kaže sve. Aj, aj, ode se, riči u zalud. Ne troše, ne troše. Aj, aj, ode se, tako kaže sve. Aj, aj, ode se, riči ne troše. Aj, aj, ode se, tako kaže sve. Aj, aj, ode se, riči ne troše. Aj, aj, ode se, tako kaže sve. Aj, aj, ode se, riči uzalud ne troše.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Počela je nova školska godina u Srednjebosanskom kantonu, iako se posljednjih dana mnogo pričalo o tome da li djece trebaju ponovo sjesti u školske klupe, nadležni su odlučili da je ovo najbolje rješenje. Čujmo šta je saznala Rahela Čabro.
Praksa je pokazala da roditelji često ne žele prijaviti simptome te otkriti kontakte sa kojima su bili. Stoga se postavlja pitanje da li će biti izrečene kazne roditeljima koji svoje dijete pošalju u školu sa simptomima koronavirusa. To smo pitali i Bojana Domića, ministra obrazovanja Srednjobosanskog kantona.
Nema te mehanizma neke posebne te. Mislim da te neke mehanizme već postoje kao i za sve drugo. Za taj dio nekakvih nemamo. To je možda neko ugrožavanje zdravlja, ugrožavanje nečeg drugog, i to je drugim propisom regulirano. A ono što je meni bitno, evo što ja pozivam sve, i roditelje i nastavno osoblje, da mi ne idemo u tom pravcu. Da se ne pravimo dva tabora, ko je za školu, ko nije za školu, ko je za ovaj način. To je najpogubnije i najlošije.
Naravno, na ovu situaciju teže se prilagođavaju djeca osnovnih škola, pogotovo prvačići. Bez obzira na sve, u novo poglavlje života zakoračili su sa osmijehom, kazao nam je direktor osnovne škole Travnik Đena Naganović.
Šta smo mi u stvari uradili da budemo pripremljeni? Znači, prvo je to bilo dezinfekcija školskih prostora u potpunosti, znači pridržavamo se svih mjera koje je propisalo Ministarstvo obrazovanja kao i krizni štabovi. Osim dezinfekcije prostora, mi, obzirom da imamo po 24 učenika prosjek po odjeljenju, u predmetnoj nastavi to je više, podijelili smo razrede na grupu A i grupu B. Grupa A dolazi danas u školu, a grupa B sjedi kod kuće i čeka da dobije zadatke putem Google učionice, za koju se nastavnici stručno osposobili na vrijeme i za koju smo spremno dočekujemo u ovoj školskoj godini.
Učenici srednjih škola dužni su također poštovati sve higijensko-epidemiološke mjere, potvrdio nam je i direktor mješovite srednje škole Travnik Adnan Grabus.
Mješovita srednja škola broji 802 učenika raspoređenih u 33 odjeljenja, a učenika prvih razreda imamo 265. Nadamo se da će se nastavni proces odvijati dobro, bez ikakvih problema, po zdravlje učenika i naših uposlenika. Koristim priliku da svim učenicima, njihovim roditeljima, nastavnica, nastavnicima zaželim sretan i uspješan početak školske godine.
I škole u Novom Travniku spremno su dočekale svoje učenike. Prvi dan nove školske godine u osnovnoj školi Safetbek Bašagić održan je na otvorenom, kazala nam je direktorica ove škole Nizada Skrobo.
Što se tiče broja učenika u našoj školi ove školske godine, upisano je 530 učenika, a od toga prvačića ove godine imamo za 4 manje od prošle godine, ukupno ih imamo 46 koje smo podijelili u 2 odjeljenja.
Zbunjeni su zbog nove situacije, ali ipak sretni i uzbuđeni zbog upoznavanja novih drugara i polaska u školu, potvrdili su nam prvačići.
Ahmet Muhamed, 6 imam godina, ja sam iz Kaspovića i jedva čekam da idem u školu.
Ja se zovem Nadin Zukić. Ima 6 godina. Ova baš škola je lijepa.
Ja sam došla u školu, ja se zovem Kanita, ja imam 6 godina, meni je ovdje lijepo.
Podsjetimo još jednom da će svi osnovci u Srednjobosanskom kantonu dobiti besplatne udžbenike. Vlada kantona odabrala je ponuđače za nedostajući dio školskih udžbenika koji bi u narednom periodu trebali stići u školske biblioteke. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Planinari Hrvatskog planinarskog društva pre 1933 iz Mostara osmislili su način kako da u vremenu epidemije djecu izvedu iz kuća u prirodu. Organizuju malu planinarsku školu u okviru koje će im, osim upoznavanja sa prirodnim ljepotama, omogućiti još niz raznovrsnih edukativnih sadržaja. Evo što je o tome zabilježila Senada Malanović.
Hrvatsko planinarsko društvo Prenj 1933 iz Mostara u saradnji sa stanicom planinarskih vodiča Mostar i ove godine organizuje malu planinarsku školu. Škola koja je namijenjena djeci uzrasta od 9 do 12 godina održavat će se nedjeljom tokom 4 vikenda uz vodstvo planinarskih vodiča, pri čemu će djeca upoznati neke od lokacija u našoj okolini uz cjelodnevni boravak na čistom zraku. Anita Jurić, planinarski vodič A kategorije, koja će biti glavni vodič, govori o ciljevima organizovanja planinarske škole za mališane.
Današnja djeca, pogotovo u vrijeme COVID-a, znači su velike izolirane od nekakvih vanjskih aktivnosti. Mi smo se ovaj put potrudili prilagoditi školi, znači da bude u skladu smjerama protiv COVID-a. Dakle, imaju priliku sudjelovati znači, u aktivnostima cijeli dan u prirodi na otvorenom, zato i nemamo dvodnevne izlete. Zašto u prirodi? Pa mislim da današnja djeca puno i ne borave u prirodi, da se ponovno dođu u doticaj s prirodom na neki način.
Članica planinarskog društva Prenj Martina Zovko ističe da su predviđena 4 izleta.
Izleti su planirani zadnju nedjelju u mjesecu rujnu, početak i onda još 3 u mjesecu listopadu. Tako da smo planirali djecu voditi da vide neka izletišta, odnosno planinarske staze na Čabulji i Čvrsnici. Znači to su planine oko Mostara te Kulu Hercega Stjepana Kosače.
Glavni vodič Anita Jurić kaže da će osim upoznavanja sa prirodnim ljepotama polaznici male planinarske škole imati priliku uživati u raznovrsnim aktivnostima.
Tu će se recimo brati plodovi koji će se u to doba godine naći u prirodi, recimo šipurak, zatim šta ćemo raditi, palit ćemo vatru pa ćemo peći kobasice na otvorenom, šta će još raditi. Znači naš je cilj da oni, recimo imamo planu da posadi svako dijete svoje drvo i da to ostavi nekakav trag i budućnost i njihovo sudjelovanje. Ono što mi želimo je dakle da oni zavole prirodu.
Čovjek koji ima doticaj s prirodom mora biti bolji čovjek, poručuju iz Hrvatskog planinarskog društva Prenj 1933. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
Ka gri, još si slatka ka smi, moja luda.
prepuna čuda i hrabrosti.
Živim život na dah, više nije me strah, jer još te volim. Baš kao nekad,
bez mudrosti.
Sad otvaram vrata kad ti čujem korake sa ulice. I znam, ovaj život je
kad ćeš doć, već je kasno, grize me dan, sve je kasan.
Mi je krka i voda, uvijek vika sloboda, stavim cukar, pa posolim, jer te ludo, ludo volim. Sad otvaram vrata, čujem korake sa ulice i znam, ovaj život je mi kad tebe grlim, kada zagrlim sni. Znam, život je da.
Jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, a dalje idemo do Velike Kladuše. Naime, nakon 25 godina čekanja da lokalna i drugi nivoi vlasti obnove rušenu zgradu Kladuške mjesne zajednice Podzvizd, udruženja i mještani ove mjesne zajednice uzeli su stvari u svoje ruke, te sami pokrenuli akciju za obnovu ove zgrade. Priču o tome ima Šeherzada Murić.
Rušena zgrada Kladuške mjesne zajednice Podzvizd ovih dana polako poprima novi izgled i opet zahvaljujući dobroj organizaciji i spremnosti samih mještana i donatora da uskoče tamo gdje bi lokalna i viši nivoji vlasti trebali. Zgrada u kojoj se osim prostorija mjesne zajednice nalazi i pošta godinama je u jako lošem stanju, naročito krovna konstrukcija i predstavlja ne samo ružnu sliku, već i opasnost za mještane. Za ideju obnove zgrade zaslužen je Savez udruženja Podzvizd, koji je s ciljem prikupljanja financijskih sredstava za ovu namjenu organizirao Krajiško sjelo 2019. Sa prikupljenim sredstvima krenulo se u prvu fazu obnove, sanaciju krova i zamjenu stolarije, a u planu je i obnova i uređenje cijele zgrade, koja će biti centar dešavanja i poveznica svih mještana, naročito mladih, kaže zamjenica predsjednika mjesne zajednice Podzvizd Ramiza Mustedanagić.
To je od velikog značaja, znači za nas ovdje u Podzvizdu, ali i za cijelu lokalnu zajednicu. Tu smo planirali znači na prvom spratu da budu, da odradimo, znači prostor, ured mjesne zajednice, matični ured, znači konferencijska sala. Na drugom spratu smo odlučili da bi to bilo, znači, nešto za našu djecu, znači planiramo ovaj jedan informatički centar gdje bi se naša djeca radila obuku što se tiče informatike i jedna muzička škola. Znači, bilo bi idealno za našu djecu, da naša djeca imaju gdje da dođu, da se s nečim bave, da na kraju krajeva, znači sve što radimo, radimo za njih, za njihovu bolju i ljepšu budućnost.
Početak ovog projekta sa nestrpljenjem su čekali i sa radošću dočekali u Udruženju žena Aši Kaldrma, koje koristi prostorije u prizemlju zgrade, predsjednica udruženja Zemira Kapić.
Prava riječ je nestrpljenje i nada i želja, jer mi smo evo ovdje 6. godina kako je naše sjedište udruženje gdje, i vjerujte da smetalo nam je. Koliko nam je smetalo za sigurnost naše djece, jer imamo dosta djece, jednostavno za te zgrade je znalo uvijek nešto da spada, pločice, dijelovi, potkrove, tako nešto. Evo, došao i taj dan, vjerujte, za mene lično i za većinu nas ispred Aši Kaldrme, to je jedan povijesni trenutak, a vjerujem i za Pozvižane, jer ova zgrada bi trebala da bude centar dešavanja, znači gdje će se to odvijeti puno fini stvari, a prije svega gdje će se što više dati mogućnost o mladima.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šehrzada Murić.
U okviru programa za oporavak od poplava stambeno zbrinjavanje 10 porodica s područja Gradačca potpisalo je ugovore o stambenom zbrinjavanju i do kraja godine njihov stambeni problem trebao bi biti trajno riješen. Priču bilježi Zoran Matkić.
U katastrofalnim poplavama i klizištima koji su 2014. godine pogodili Bosnu i Hercegovinu, na području Gradačca nekoliko desetina obitelji ostali su bez krova nad glavu. Gradske vlasti zajedno s višim institucijama vlasti i međunarodnom zajednicom pomogli su da stradali objekti ponovo budu izgrađeni ili sanirani. Edis Dervišagić, gradonačelnik Gradačca.
U proteklom periodu mi smo kroz sličan projekat uradili jedno čitavo naselje na području mjesne zajednice Vida 2 upravo za takve kategorije stanovništva.
Potpisivanjem ugovora novih 10 obitelji bit će trajno stambeno zbrinute. 7 obitelji do kraja godine trebalo bi dobiti novoizgrađene obiteljske kuće, a sanacija stambenih objekata bit će urađena za 3 obitelji, dodaje Dervišagić.
Bilo je teško doći do ovoga obzirom da je trebalo osigurati za određene korisnike parcele, riješiti imovinsko-pravne odnose i evo, uz podršku UNDP-a ovaj projekat se privodi kraju, u toku je uvođenje izvođača u sam posao i vjerujem da ćemo do kraja ove godine uspjeti da izgradimo sve te objekte.
Šesteročlana obitelj Edina Mujića, zahvaljujući ovom programu, svoj stambeni problem trebala bi riješiti do kraja ove godine.
Meni je 2014. godine klizištem uništena kuća, došlo je do jakih pukotina i svega toga. Zahvaljujem se svima koji su mi pomogli.
Novo izgrađenu kuću dobit će i obitelj Nusrete Selimović.
Meni ova gradnja stambenog objekta znači puno, zato što mi je to, to se kaže, krov nad glavom. Meni je klizište 2014. godine uništilo kuću, međutim sad sam evo dobila potpunu gradnju.
Osim izgradnje stambenog objekta, Nusretina obitelj dobila je i ekonomsku pomoć.
Dobila sam plastenik, to mi isto znači puno, pošto mi je to jedna potpora u životu eto, u kojim ću se baviti, ja mislim, narednih godina.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Dobar si veliki grade, dugo smo čekali na te. Da nam ponovo budeš kakav nekad bija si, da bacaš svitla daleko, da si sritan kad naiđe neko, s kim ćeš makar na mote ja to djuve dili ti. Show me.
i što kao opet na svima za nama le branke i bit će nas još, bit će nas još, samo ostani svoj. Moja si kuća, moj život. Ne viruj onom ko mrzi kad sine, nemoj da takvi ti mačaju ime. Bija si tu i odavna prije, i bit ćeš tu i posljednji. Budi kuća za pitome ljude, dovoljno hrame i dovoljno lude, koji te jedini zapravo lube, ali će te mali ljubiti. Ostaje, tako te poznajem, ko viruje, taj ostaje. Ima nas ludi, šta pričamo bajke, dobar je čovjek, isto kao. Opet nas ima, za nama le branke, i bit će nas još. A ljudi se pate, dobar je čovjek, isto kao rod. Opet nas ima, za nama le branke, i bit će nas još, bit će nas još, samo ostani svoj.
Zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Nakon što je u Hrvatskoj odobreno prvo udomljavanje djece od strane istospolnog para, aktivisti udruženja Dugine obitelji kažu kako su im najveća podrška bili mediji i šira javnost. Ima još istospolnih parova koji su zainteresovani za udomljavanje djece, a sljedeći korak bit će da istospolni par, odnosno životni partneri, usvoje neko nezbrinuto dijete, najavljuju iz tog udruženja. Pripremio Enis Zebić.
Istospolni par Mladen Kožić i Ivo Šegota uspjeli su nakon trogodišnje bitke sa bacanjem klipova pod noge iz sustava ostvariti svoju želju i postali su prvi istospolni udomiteljski par u Hrvatskoj. Sukladno uputama Centra za socijalnu skrb ne istupaju u javnost, ali o njihovo ime govore aktivisti koji su im svo vrijeme davali potporu. To je njihov uspjeh, ali i uspjeh naše udruge koja im je cijelo vrijeme pružala pomoć, kaže za naš program Daniel Martinović iz udruge Dugina obitelji.
Eto, nakon te dugogodišnje pravne bitke Upravnog suda, Ustavnog suda i tako dalje, uspjeli smo u naumu da naši članovi postanu udomitelji. I to je zapravo dosta bitno jer je prvi put u Hrvatskoj, zato što je potvrđeno od strane Ustavnog suda da se životni partneri trebaju tretirati jednako kao i bračni drugovi i otvara put drugim parovima za, rekao bih, ravnopravnost. Ne samo u udomiteljstvu, nego i nekim drugim slučajevima.
Najsnažniji saveznici bili su i mediji i šira javnost, kaže naš sugovornik, a najveći protivnici...
Mislim da je to nekakva mala, ali glasna skupina ljudi koji imaju agende protiv svih nekakvih progresivnih tokova u društvu i protiv, ne znam, feminističkih vrijednosti i protiv migranata, generalno bih rekao protiv nekakvih demokratskih vrijednosti koje svi uživamo. Tako da smo mi njima bili samo ono još jedna od točaka, jer vidimo da se i protiv različitih stvari jednako bune.
Radi se o grupama i pojedincima koji tvrde da govore u ime tihe većine hrvatskih građanki i građana. Međutim, kad god iziđu na izbore, uspjeh im je minimalan, podsjeća Martinović. On kaže kako postoji još jedan istospolni par koji je bio odbijen kada je zatražio da budu udomitelji, ali da su se sada vratili na evaluaciju u svoj centar za socijalnu skrb. U Duginim obiteljima ima još parova koji su zainteresirani za udomljavanje, ali i posvajanje, koje bi, kaže Martinović, bio neki sljedeći korak u borbi za ostvarivanje propisane jednakosti pred zakonom. Jedan slučaj nije uspjeh dok se ne pokaže da je to prvi slučaj, komentira za naš program ovaj uspjeh istospolnog para i nevladine udruge koja ga je podržala, jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava i politički analitičar Žarko Puhovski.
O tomu bi se moglo govoriti kao uspjeh kad bismo imali jedan broj slučajeva koji se ponavlja, dakle barem desetak njih, a uvjeren sam da se to tako skoro neće dogoditi i da možda sam previše pesimist. Činjenica da imamo prvi slučaj ne znači da će drugi slučaj odmah slijediti u istom pravcu, dapače.
I on, izostanak oštrije reakcije konzervativne desnice, tumači njenom kadrovskom i intelektualnom podkapacitiranošću.
Negativne reakcije su za sada izostale, iako će do njih doći po mom sudu, naprosto zato što ograničeni kapaciteti desnice su u ovom trenutku koncentrirani na to da dokazuju kako ne postoji virus, kako se tu radi o teroru nad ljudskom slobodom i kako treba ljude osloboditi maskica, a naprosto nemaju dovoljno kapaciteta i za drugu stranu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Stvari se ponekad dese, ne tako lepe kao ti. Ona misli da zna zašto neka jedan i jedan su tri. S 22 neko ima sve, neko već ima sve. Ona misli da zna da sam luzer, ja, to mi je najgore. Nešto me goni, da se borim ko lud. Možda stignem prvi, držim poslednji krug. Neka sila me goni, da se borim ko lud. Maratonci na kraju, trče počasni krug. Sretnemo, sreće mi je svaki dan. Dok se gledamo, ko da imamo vaku u očima. Kad ti život račune sve naplati, ko će te čekati? Lepe stvari svakome, bar jednom dese se.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
A one koji prate bankarsko-berzanske teme zanimaće naši sadržaj do kraja emisije. Prvo ćemo o plaćanju kriptovalutama u Srbiji, koje je dakako daleko manje zastupljeno u odnosu na gotovinu ili kartice. Ipak mahom mlađi građani sve više koriste plaćanje izvan bankarskih tokova. Koliko je u Beogradu jednostavno trgovati digitalnim novcem i šta građani znaju o tome, saznao je Dušan Komarčević.
Nakon što naruči svoje piće u kafiću, Beograđanin Nikola najradije bi umjesto gotovinom i platnim karticama platio račun kriptovalutom Bitcoin.
Bitcoin koji vi imate u svom novčaniku je samo vaš, ne stoji kod banke i nije, banka s tim parama ne može ništa da radi, niko ne može ni da vam zablokira račun i niko ne može da vam zabrani da nekome pošaljete Bitcoin. Tako da jednostavno ta sloboda je meni jako bitna.
Priča nam Nikola. Sagovornik Radija Slobodna Evropa mogućnost plaćanja digitalnim valutama u Beogradu ima tek u 10 lokala. Već nešto više od 3 godine kriptovalutama se može plaćati u pivnici Dogma.
Po na mjesečnom nivou recimo možda imamo nekih u posljednje vrijeme 15-20 plaćanja, što bi se reklo, možda jedno plaćanje u 2 dana.
Kaže Branimir Dodić, generalni menadžer tog ugostiteljskog objekta. Kriptovalute su elektronski novac iza kojeg ne stoji ni jedna banka niti institucija. Prva i najrasprostranjenija kriptovaluta je Bitcoin, a do sada se pojavilo još 30 drugih. Iako zakon u Srbiji predviđa plaćanje roba i usluga isključivo u dinarima, ugostitelji koji imaju ovakav vid plaćanja objašnjavaju da su te transakcije legalne.
Kao pravno lice imamo poslovno tehnički ugovor sa firmom koja se bavi tom trgovinom i oni imaju svoju aplikaciju u našem restoranu. Ulogujete se svojim telefonom, svojim novčanikom, Bitcoin novčanikom, povezujete se na tu aplikaciju i našim partnerima prebacujete Bitcoine. Regularno, uredno dobijete fiskalni račun. Na osnovu tih fiskalnih računa mi pravimo fakturu firmi koja nama uplaćuje dinare.
Objašnjava Branimir Dodić. U Beogradu i Novom Sadu je od 2016. godine moguće konvencionalnim valutama kupiti kriptovalute i obrnuto posredstvom kriptobankomata. Također u ova dva grada kao i u Nišu postavljeni su takozvani jednosmerni kriptobankomati na kojima je moguće samo kupiti kriptovalute.
Vremenske transakcije traje, recimo kupovina se dosta brzo odigrava, u suštini jednostavno podnesete zahtjev za kupovinu, odaberete valutu, postavite adresu na koju želite da kojini budu poslati, nakon toga jednostavno otvori vam se, da kažemo, za svetli polje u kojem ubacujete novac, novčanicu po novčanicu i na kraju se pokaže suma za koju kupujete i kupujete i kojini se instant šalju na vaš wallet, znači vi ste u mogućnosti odmah da vidite.
Objašnjava Miodrag Radonjić ispred kriptomenjačnice ECD koja je postavila ove aparate. On dodaje da je sve veće interesovanje građana za ovaj vid transakcija.
Ovo im pruža na primjer neku mogućnost, da kažemo, za te neke manje transakcije da mogu direktno dobiju keš za same transakcije. To je u suštini, da kažemo, dosta funkcionalno i dosta korisno.
Proverili smo i koliko su Beograđani upoznati sa kriptovalutama.
Elektronski novac.
Koliko imate iskustva sa tim transakcijama?
Pa nismo se petljali u te stvari baš iz tog razloga što kruže razne glasine. Da je to dobro, da to nije dobro, da možda zaradi po jednom pada.
Rekao nam je Radan Petrović. Beograđanka Mila Vićentijević također je skeptična prema ovoj vrsti plaćanja.
Pa mislim da je nestabilna valuta i da je više fikcija nego što je realnost. To su neke onako potpuno površne informacije, zaista ne znam ništa više.
Slabu informisanost građana o digitalnom novcu koji nema fizičku manifestaciju prati i činjenica da u Srbiji još uvek ne postoji zakon kojim je direktno regulisano ovo polje poslovanja. Na izradi legislative trenutno rade predstavnici Vlade Srbije, Narodne banke, Ministarstva financija, Komisije za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Beogradske berze, kao i predstavnici privrede i akademske javnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vrijednost akcija na berzama i dalje pada, prije svega u tehnološkom sektoru. Tako je kompanija Tesla prije dva dana bila u minusu čak 21%, a njen vlasnik Elon Musk samo u jednom danu ostao bez 16 milijardi dolara. Istovremeno pojedine kompanije su profitirale, poput Nikola Corp, čije su akcije skočile za više od 40%, dok je kineski bogataš Zhongshan Shan zaradio 30 milijardi dolara. Turbulencije na berzama su posljedica neizvjesnosti, kao i činjenice da su posljednjih mjeseci zabilježile rekordni rast, zahvaljujući ogromnim količinama novca koje su vlade i centralne banke ubacile na tržišta radi ublažavanja nezapamćene ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa. Pripremio Dragan Štavljanin.
Sva tri berzanska indeksa na Wall Streetu zabeležila su oštar pad u utorak. Nakon najvišeg nivoa koje su dostigli sredinom prošle sedmice od petka je započeo negativan trend, pre svega zbog korekcije vrijednosti deonica u tehnološkom sektoru. Razlozi su višestruki. Naime, nakon dramatičnog pada berzi na početku pandemije, one su ponovo počele ubrzano da rastu zahvaljujući ogromnim količinama novca koje su ubacivale vlade i centralne banke širom svijeta na tržišta u nastojanju da obezbede likvidnost ekonomije pogođene restriktivnim merama, procenjuje se više od 10.000 milijardi dolara. I dok je realna ekonomija beležila ogromne minuse i nezaposlenost, na primjer SAD 32% u drugom kvartalu i 45 miliona radnika koji su ostali bez posla, berze su znatno rasle zahvaljujući ogromnim količinama novca na tržištu. Naime, investitori su kupovali akcije koje su tada bile veoma jeftine u očekivanju zarade od njihovog rasta u budućnosti. Tako su od sredine marta do prošle sedmice berzanski indeksi na Wall Street u prosjeku porasli za 75%, naročito u tehnološkom sektoru. Akcije Tesla od izbijanja pandemije skočile su za više od 500%, da bi utorak pale za 21%. Berzanska vrijednost ove kompanije porasla za više od 70% samo od 11. avgusta, kada je najavila takozvani stock split, tako što je deoničarima dodeljeno 5 akcije za svaku koju posjeduju. Kada je ova mera stupila na snagu 31. avgusta, Tesline akcije su skočile u jednom danu za 12%, dostigavši 494 dolara. Od tada su u konstantnom padu, dostigavši za manje od 10 dana nivo 330 dolara, što je minus od 33%. Sam Musk, čije bogatstvo dostiglo tog 31. avgusta 115 milijardi, dok je na početku krize imao 24 milijarde dolara, od tada je izgubio prema Forbesu oko 33 milijarde dolara. Samo utorak je ostao bez 16,3 milijarde. Stručnjaci već mjesecima upozoravaju da je rast na berzama, pre svega tehnoloških kompanija, prebrz i nema pokrića s obzirom na anemičan oporavak realnih ekonomija, tako da retko ko sada pominje mogućnost brze normalizacije prilika. Akcije su pale i na evropskim berzama, između ostalog i zbog nesuglasica između Velike Britanije i Evropske unije oko trgovinskog sporazuma. To je jedan od razloga što euro pada, a dolar raste treći dan za redom. Negativnim trendovima na berzama je doprinala i vest da je farmaceutska kompanija AstraZeneca odložila testiranje vakcine zbog neobjašnjive bolesti jednog od pacijenata. Također pale su i cijene nafte na najniži nivo od juna zbog zabrinutosti ulagača da će se smanjivati tražnja za ovim energentom, imajući u vidu spori oporavak svjetske ekonomije.
Ja vam lovim snove za ljude koji plove mojim svemirom. Slažem ih u priče, osolim ih svojim nemirom. Puštam ih da lete kao da su smajevi. Crvene su boje, to su boje ljubavi. Sve se drugo može kupit, samo vrijeme ne može.
To za 10. septembarsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Posjetite tokom dana našu web stranicu slobodnaevropa.org i tamo ćete naći sve važnije dnevno aktuelne informacije kao i aktuelne teme iz Bosne i Hercegovine i regije. A naše naredne emisije slušajte u 15, 18 i 22 sata. Uz jutarnju budite opet sutra ujutro u 8, a protekli sat vremena sam vas upodijelili Eno i Leila. Ugodan dan, do slušanja, bye bye!